Kumekucha Afrika.
Matumaini yangu kwamba umeamka salama salimini. Imetimia saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Karibu kwa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire
na hapa studio ninashirikiana nawe Abdul Shakur Abud. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa hii leo Ijumaa tarehe 20 Disemba mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti juu ya maandamano yanaendelea India kupinga sheria yenye utata kuhusu uraia.
Mashirika yanayosimamia masuala ya uhamiaji duniani yaandaa hafla ya kuonyesha filamu Mombasa kama njia mojawapo ya kutumia sanaa kukabiliana na ugaidi.
Sanaa imetumika na inazidi kutumika kama njia mojawapo na njia thabiti kabisa ya kupambana na changamoto tofauti za kimaisha.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani utawasikia wakazi wa Bukavu DRC wakitoa maoni kuhusu neno au namba za siri kwenye simu kati ya watu walio katika uhusiano wa mapenzi.
Wakiniita kwenye simu, hata iko ndani, hata iko wapi, anakia nakimbia, mimi nisichukue. Yeye anakia nipe simu. Yaani hapo hakuna matumaini, hatumaini yani. Lakini mimi simu yangu anakagua, naona kila kitu namuonesha, message zote namuonesha, mimi yeye nikamwambia nipatie tosha password, nipe simu yako niangalie picha. Anakataa. Kwa nini anakataa?
Haya, utawasikia hao raia wa Bukavu, lakini mwanzo tumsikilize Abdul Shakur Abud akitusomea habari muhimu za dunia.
Habari muhimu za alfajiri leo ni kwamba Rais Alpha Conde wa Guinea anayekabiliwa na malalamiko na maandamano makubwa anasema kwamba anataka kuitisha kura ya maoni juu ya katiba mpya, hatua ambayo upinzani unahofia ni njama ya kiongozi huyo kubaki madarakani. Conde mwenye umri wa miaka 81 ametawala tangu mwaka 2010 na muda wa miaka 5 ya mhula wake wa pili unamalizika mwakani. Maandamano tangu mwezi Oktoba kupinga katiba mpya yamesababisha ghasia na vifo vya watu 14 kote nchini. Upinzani unadhani Conde anataka kutumia katiba mpya kuanzisha mhula mwingine baada ya mihula miwili kumalizika, na Conde amekataa kusema ikiwa atagombania tena kiti chake baada ya mwaka 2020. Jeshi la anga la Israel limewalenga tena viongozi wa kundi la Hamas la Palestina kwa mara ya pili katika muda wa siku moja baada ya mashambulizi mapya roketi kutoka kanda ya Gaza ya Palestina. Jeshi la Israel limeeleza kwamba roketi zimefyatuliwa kutoka Gaza kuelekea Israel Alhamisi jioni baada ya roketi nyingine kufyatuliwa siku moja kabla. Katika taarifa yake, jeshi la Israel linaeleza kwamba katika kujibu, ndege za Israel zimelenga jengo lililoundwa chini kwa chini na kituo cha baharini cha kundi la Hamas kusini mwa Gaza. Afisa wa usalama wa Palestina amethibitisha kwamba vituo vitatu vya Wapalestina vimeshambuliwa. Hakuna ripoti za waliojeruhiwa zimetolewa. Kwa mara nyingine tena, waandamanaji wameingia mitaani Lebanon jana usiku kupinga uteuzi wa waziri mkuu mpya Hassan Diab anayeungwa mkono na kundi la Hezbollah, wanaosema yeye ni sehemu ya mfumo ule ule wa kisiasa wanaotuhumu kwa ufisadi na ambao wamekuwa wakiandamana dhidi yake kwa muda wa miezi miwili. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Waandamanaji wamewasha moto gurudumu za magari na kumwaga takataka katika miji ya Beirut, Sidon na Tripoli, huku wengine wakiweka kambi na kulalamika nje ya bunge katikati mwa mji mkuu. Diab amesema ataunda serikali mara moja ili kunusuru nchi hiyo na matatizo ya kiuchumi baada ya kuteuliwa na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran na washirika wake. Waziri mpya mteule asiye na umaarufu mkubwa lakini msomi aliyewahi kuwa waziri wa elimu amesema atashughulikia matakwa ya waandamanaji wenye hasira na kuzindua mpango wa mabadiliko haraka iwezekanavyo. Uteuzi wa Diabu unatoa fursa ya kuanza kuunda baraza la mawaziri ambalo halitawashirikisha washirika wa Marekani na mataifa ya Kiarabu, lakini kuzingatia ushawishi wa marafiki wa Iran nchini Lebanon. Kulingana na wachambuzi, hatua hiyo huenda ikavuruga juhudi za Lebanon kupata msaada wa kifedha kutoka kwa nchi za Magharibi. Lebanon inapitia wakati mgumu kiuchumi tangu kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1975 na 1990. Nchi hiyo imekuwa katika juhudi za kuunda serikali mpya tangu Saad al-Hariri alipojiuzulu kama waziri mkuu Oktoba 29 na kuchochea maandamano dhidi ya viongozi walio madarakani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika. Wagombea saba wa kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani wameahidi kuwasilisha hoja ya kufunguliwa mashtaka Rais Donald Trump hapo jana kwa taifa lilogawika kuwa ni jambo linalohitajika, na baadhi wakisema wanataka kusikia ushahidi kutoka washauri wa karibu wa Trump. Wagombania hao walijadiliana kwa hivi sasa, wanajadiliana hivi sasa katika mdahalo wa mwisho wa mwaka katika chuo kikuu cha Loyola Marymount mjini Los Angeles, wakizungumza masuala ya ndani na nje na mageuzi watakaofanya katika mifumo mbalimbali ya afya, elimu na uchumi. Mdahalo unafanyika siku moja tu baada ya baraza la wawakilishi kumfungulia rasmi mashtaka Rais Trump kwa utumiaji mbaya madaraka na kuzuia mkondo wa sheria wa bunge kufanya kazi. Trump amekuwa rais wa tatu sasa wa Marekani kufunguliwa mashtaka akiwa madarakani. Wagombea hao wanaoshindana kuweza kukiwakilisha chama chao cha Democratic katika uchaguzi mwakani dhidi ya Rais Donald Trump. Mgomo wa kitaifa unaongozwa na mashirika ya usafiri wa umma Faransa huenda ukapunguka kidogo mnamo kipindi cha sikukuu ya Krismasi, lakini vyama vya wafanyakazi vimepanga migomo na maandamano mwezi Januari ili kuendelea kupinga mipango ya serikali kuongeza umri wa kustahafu kufikia miaka 64 na mabadiliko ya malipo ya uzeeni. Mazungumzo kati ya waziri mkuu na viongozi wa vyama vya wafanyakazi hayakufaulu wala kufikia maridhiano hapo jana, siku ya 15 tangu kuanza kwa mgomo wa kitaifa iliyoanzishwa na madereva wa treni za mjini na wafanyakazi wengine wa serikali. Waandamanaji wameendelea kushinikiza serikali ya Rais Emmanuel Macron kwa kufanya maandamano makubwa jana mjini Paris wakiimba na kudai mpango wake ufutuliwe mbali. Macron, mfanyakazi wa benki wa zamani, anasema mfumo wa sasa wa pensheni si wa haki na unagharimu serikali fedha nyingi. Vyama vya wafanyakazi vinadai mageuzi ya pensheni yatawanyang'anya haki wafanyakazi ambao wamepata baada ya vita virefu, na wanataka kulinda mfumo huo unaoruhusu wafanyakazi kuweza kuanza kustahafu kuanzia miaka 50.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia www.voaswahili.com mkwaju alfajiri, miongoni mwa redio wa shirika ikiwemo Tange FM Tanzania, Dodoma FM, Storm FM Geita, Lubumbashi FM DRC, Butembe FM na Ben FM DRC. Sasa tuangazie habari kuu alfajiri hii.
Na alfajiri hii habari muhimu inatupeleka huko India, ambako maandamano yanayoendelea kote nchini kupinga sheria yenye utata kuhusu uraia na kutaka ifutiliwe yaonekana kutoa changamoto kubwa kwa waziri mkuu Narendra Modi kuwahi kushuhudiwa tangu serikali yake ya wazalendo wa Kihindu kuingia madarakani miaka 6 iliyopita. Sheria hiyo imezua hofu kwamba huenda ikawabagua Waislamu milioni 200 wanaoishi nchini humo na kuvuruga katiba nchi hiyo isiyofuata misingi ya kidini kwa kufanya dini kuwa ni sehemu ya uraia. Kenneth Bwire, ripoti ya Anjana Parisha inaeleza nini kutoka New Delhi?
Uharibifu mkubwa umefanyika ukiwemo magari kuchomwa moto kufuatia maandamano nchini India, waandamanaji wakipaza sauti zenye ujumbe wa kukataa sheria mpya ya uraia inayowatenga Waislamu na dini nyingine 6 na kuwanyima fursa ya kupata uraia iwapo wanatoka nchi jirani za Pakistan, Afghanistan na Bangladesh wanakokimbia ili kuepuka kusalitiwa. Wanafunzi wa vyuo vikuu kama Arol Kapoor kutoka chuo kikuu cha Kiislamu cha Jamia Millia wamekuwa mstari wa mbele katika maandamano hayo.
A refugee policy cannot be on religious grounds.
Sera yetu ya wakimbizi haiwezi kuzingatia dini. Katibu yetu hairuhusu hilo, inazingatia msingi wa haki za binadamu.
Waziri Mkuu Narendra Modi amesema sheria mpya ni hatua ya kusimamia hali ya kibinadamu ili kusaidia watu wasiokuwa na pakwenda isipokuwa India. Wakosoaji wake wamekosoa sababu zinazofanya sheria hiyo kutozingatia makundi ya wakimbizi kama Rohingya, ambao ni Waislamu walio wachache nchini Myanmar ambao pia wanasalitiwa. Karibu wa Rohingya 1,400 wanaishi India.
This law which changes, you know, effectively creates a hierarchy.
Sheria hii ambayo imeundwa chini ya misingi ya uraia inazingatia dini na kuwaweka Waislamu katika kundi moja na watu kutoka dini nyingine katika kundi lingine. Ni wazo lenye kutisha sana.
It's a terrifying idea.
Waziri wa mambo ya ndani Amit Shah ameambia bunge kwamba hakuna Muislamu wa India yupo katika hatari ya kupoteza uraia wake. Licha hakikisho lake, kuna wasiwasi mkubwa kati ya Waislamu wanaoishi nchini humo, kwa sababu ameapa kuanza zoezi la kuwatambua raia wote wa India kwa lengo la kuwafurusha wahamiaji wasiokuwa na kibali. Katika jimbo la Assam lililo kaskazini mashariki mwa India, ambapo shughuli hiyo imefanyika, watu milioni 2 wamo katika hatari ya kukosa jimbo la kuishi. Chini ya mpango huo, Waislamu pekee ndio walio katika hatari ya kupoteza uraia wao, huku watu kutoka dini zingine kama Wahindi wakilindwa chini ya sheria hiyo mpya. Huku shinikizo la kutaka sheria hiyo kufutiliwa mbali zikiongezeka, Waziri Mkuu Narendra Modi anakabiliwa na mtihani mgumu kuhakikisha kwamba maandamano hayo hayapunguzi umaarufu wake ndani ya nchi au kuharibu sifa ya nchi kimataifa.
It undoes what was intended by the
Indian. Unachoona hii leo ndani ni mwanzo wa malalamiko makubwa ya kijamii, na nadhani serikali hii itachukuliwa kama inapendelea Wahindu na isiyowataka Waislamu. Huenda hili lisibadilishe siasa za nchi, lakini vyema itiliwe mkazo kwamba kwa nchi kama India inayotaka kuendelea ni muhimu kuwa na sifa nzuri kimataifa ili kuimarisha malengo yake ya muda mrefu.
Changamoto za kisheria tayari zimejitokeza, sheria hiyo ikipingwa hadharani. Changamoto kubwa ni jinsi serikali itakavyoshughulikia maandamano na kutuliza hasira inayoendelea kuongezeka. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA. Shakur anaendelea kukusomea habari za dunia.
Waziri wa zamani wa sheria wa Nigeria amekamatwa na idara ya kupambana na rushwa mara tu alipowasili uwanja wa ndege nchini humo, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi wa kashfa kubwa kabisa katika kiwanda cha mafuta cha taifa hilo la Afrika Magharibi. Mohamed Adoke alikuwa amekamatwa na shirika la kimataifa la polisi Interpol mwezi Novemba baada ya kusafiri hadi Dubai kwa matibabu. Alirudi nyumbani jana kwa hiari kufuatana na mawakili wake. Tume ya kupambana na uhalifu wa uchumi na fedha ya Nigeria inachunguza kesi inahusiana na biashara yenye thamani ya dola bilioni 1.3 ya kuuza kituo cha uchimbaji mafuta baharini inayofahamika kama OPL 245 iliyouzwa na kampuni ya mafuta ya Nagesi ya Malabu mwaka 2010. Makampuni ya Eni Spa ya Italiana na Royal Dutch Shell ya Uholanzi kwa pamoja yalinunua kutoka Malabu iliyokuwa inamilikiwa na waziri wa zamani wa mafuta Dan Etete. Biashara hiyo imezusha kesi kadhaa katika nchi kadhaa inayohusisha maafisa wa serikali ya Nigeria na wakurugenzi wa Eni na Shell.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA. Gazeti moja nchini Venezuela la El Nacional, maarufu kwa kukosoa serikali ya Nicolas Maduro, inakabiliwa na vitisho vipya. Gazeti hilo liliacha kuchapisha habari mwaka 2018 baada ya afisa wa ngazi ya juu serikalini kufungua kesi dhidi yake, na sasa afisa huyo amesema anapanga kusimamia shughuli zake na kumiliki jengo kuliko gazeti hilo. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Caracas, Caroline Alcade.
Imekuwa mwaka mmoja sasa tangu mahakama ya juu ya Venezuela kutangaza spika wa bunge la kitaifa Diosdado Cabello paliwasilisha kesi ya madai ya kuharibiwa jina dhidi ya mojawapo wa magazeti mashuhuri nchini humo la El Nacional. Cabello alichukua hatua hiyo baada ya gazeti hilo kuchapisha habari kuhusu uchunguzi wa Marekani dhidi yake, akituhumiwa kuwa mlanguzi wa dawa za kulevya. Mwaka uliopita, Marekani ilimwandikia Cabello kuhusu tuhuma hizo. Sasa Cabello anasema kuwa yuko tayari kuchukua udhibiti wa jengo la El Nacional na kuligeuza chuo kikuu cha mawasiliano na wanahabari kufuatia idhini ya Rais Nicolas Maduro.
Ustedes saben que yo demandé.
Punde tu nikipata uamuzi, watanionyesha mahali pa kutia saini na mara moja jengo hilo nitakabidhi chuo kikuu cha mawasiliano.
Wakili wa gazeti la El Nacional Juan Garanton ameambia VOA kuwa hana uhakika kwa nini Cabello anataka kuchukua jengo hilo hata kabla ya kesi dhidi ya gazeti hilo kumalizika.
Sielewi
ni kwa nini ana haraka ya kuchukua jengo hili. Kuna majengo mengine mengi yaliyotupu nchini na ambayo yanaweza kutumika kama vyuo vikuu. Wanachokihitajika kufanya ni kukarabati vyuo vilivyoko pamoja na kuviongeza rasilimali. Sio uwe mtaalam kufahamu hivyo.
Sio gazeti la El Nacional pekee lililo kwenye matatizo. Chuo cha kitaifa cha uandishi wa habari kimesema hivi karibuni kwamba kuna zaidi ya kesi 1000 dhidi ya waandishi wa habari mwaka huu. Mwandishi wa habari Edgar Cadenas anasema kuwa serikali ya Maduro huwadhulumu wanahabari kwa nia ya kuwafanya kimya kila siku.
Kuna njia nyingi kuanzia mateso, kufikishwa mahakamani, mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya waandishi wa habari, kufungiwa kwa vyombo vya habari pamoja na kufutwa kwa vipindi vya redio. Hizo zote ni juhudi za kukandamiza uhuru wa maoni pamoja na kujieleza.
Wakurugenzi wa gazeti la El Nacional walisitisha uchapishaji wa magazeti baada ya serikali kuwazuia kupata rangi pamoja na bidhaa muhimu zinazohitajika kufanya hivyo. Mmiliki wa gazeti hilo sasa hivi amekimbilia Uhispania, huku wafanyakazi wachache tu wakibaki kwa kile kilichokuwa gazeti kubwa zaidi nchini Venezuela. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Mashirika yanayosimamia masuala ya uhamiaji duniani yameandaa tamasha jijini Mombasa, Kenya, kuhamasisha jamii hasa vijana dhidi ya ugaidi. Tamasha hilo linatumia filamu kuwasilisha ujumbe kwa vijana kuhusu athari za ugaidi, huku likitoa ujumbe kwa serikali kuimarisha usalama na kushirikiana na raia vikamilifu katika vita dhidi ya ugaidi. Mwandishi wetu Mombasa, Salma Mohamed, anaripoti.
Ni jukumu gani ambalo nalo kijana katika kuboresha amani?
Hii ni Speak Out, filamu fupi iliyotengenezwa na wasanii chipukizi kutoka pwani ya Kenya. Katika filamu hii waumini wanaonekana wakiendelea na ibada kanisani kabla magaidi kuvamia na kuvuruga ibada hiyo.
Toka.
Taswira hii ni hali halisi ya jinsi watu wasio na hatia wanavyoumia kutokana na visa vya kigaidi. Filamu ya Speak Out ni moja kati ya zile zilizoonyeshwa kwenye tamasha la Global Film Festival nchini Kenya. Edward Malanga ni mwandishi na mwandaaji wa filamu hii.
Mimi ni mwanafilamu na pia nafanya community empowerment project. So nikaona ni kuwe mbunifu kidogo, isikuwe mambo na michezo kuigiza, lakini pia tunaenda na kulingana teknolojia vile imeenda, ndio tukafanya filamu ile. Filamu yetu inaongea kuhusu violence and extremism, ugaidi, ambapo sasa utapata kama kuna uchunguzi unafanyika, unapata mama anaficha mtoto wake ama anaficha jirani kwa vile analipa rent pale. Kwa hivyo hiyo filamu ilikuwa inaongea kuhusu ku speak out, kumaanisha kuwa yule mtu katika community aweze kuongea zile shida ambazo ziko pale hadharani ili suluhisho ipatikane.
Tamasha hili la filamu huadhimishwa kila mwaka mnamo mwezi Disemba katika mataifa 100, Kenya ikiwemo. Katika tamasha la Mombasa, vijana waliohudhuria walipata fursa ya kuonyesha vipaji vyao vya kutumia sanaa kuangazia masuala mbalimbali ya kijamii. Noah Amrono ni afisa wa kitengo cha vijana katika shirika la Umoja wa Mataifa Kenya.
Nafikiri siku ya leo imekuwa siku ya kufana kabisa, kwa sababu vijana wamepatiwa nafasi ama jukwaa la kuweza kuonyesha mambo tofauti ambao wanaweza kufanya kupitia mambo ya filamu, ili waweze kutumia hiyo kama njia mojawapo ya kupambana na hili janga la ugaidi na kuzuia vijana wasivutwe ama wasiingizwe katika makundi haramu.
Sanaa ni chombo ambacho kimetumika kwa miaka mingi kupitisha ujumbe, na hii ndio sababu IOM pamoja na Umoja wa Mataifa wakaamua kutumia filamu katika harakati hizi. Amrono anaeleza kwa nini wakachagua ugaidi pamoja na mambo ya uhamiaji kama ajenda kuu katika matamasha haya.
Yeah, kusema ukweli, ukiangalia kimtazamo wa ulimwengu mzima kwa jumla, sanaa imetumika na inazidi kutumika kama njia mojawapo na njia thabiti kabisa ya kupambana na changamoto tofauti za kimaisha. So ukiangalia kwa mtazamo wa Kenya, hili janga la ugaidi na la mambo ya uhamiaji, vijana wetu kuondoka hapa Mombasa kwenda kama kule Arabuni kutafuta kazi kwa sababu kuna ukosefu wa kazi hapa Mombasa na Kenya kwa jumla, tumeona ni muhimu vijana pia waanze kutumia talanta zao za usanaa.
Kutokana na ukuaji wa teknolojia na mfumo wa elimu, mambo mengi ikiwemo sanaa yamebadilika. Tasnia ya filamu vile vile imeonekana kutoa fursa nyingi zaidi ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Yusuf Dalo ni mwandishi na mwelekezi wa filamu nchini Kenya.
Wakati wa nyuma tulikuwa na changamoto nyingi, manake changamoto kubwa ilikuwa ni soko. Soko lilikuwa limejibana sana. Hata wale wanaopeperusha filamu hizo ama wanunuzi wa filamu walikuwa wachache. Warsha hazikuwa nyingi, na pia ufahamu wa masuala ya uigizaji yalikuwa kwa uchache sana. Lakini kufikia sasa soko limefunguka. Kwa hivyo wasanii ni bidii yao sasa kuhakikisha kwamba wanachangamka zaidi.
Wakati ambao tasnia ya filamu na sanaa ikiendelea kubuni kazi kwa vijana, changamoto iliyosalia kwa wabunifu wengi ni ukosefu wa ufadhili. Edward, ambaye siku zote amekuwa akifadhili kazi zake mwenyewe, anatoa wito kwa mashirika zaidi kujitokeza na kuwaunga mkono.
Okay, message yangu nizambia mashirika ni kuwa utapata ufadhili huwa hakuna, ambapo sasa sanaa ingekuwa inafadhiliwa kivyake, basi ingekuwa na impact nzuri zaidi.
Salma Mohamed, VOA Alfajiri.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani, mwandishi wetu wa Bukavu Mitima Dolashons anauliza wakazi wa mji huo endapo ni sawa kwa watu walio katika uhusiano wa mapenzi kuweka neno au namba ya siri kwa simu zao za mkononi ili kila mmoja kuzuia mwingine kutumia simu ya mwingine.
Nafikiri kwamba kuweka passwords ndani ya simu ni vizuri sana, sababu inakulindia usalama ndani ya familia yako. Wakati ya uweke password, kuna mazungumzo na kukizungumza na huyu mtu ama rafiki ama nani, wakati mwenziwe na iona ndani ya familia inaleta matatizo. Hata inaweza kuwa haiko mambo ya kimapenzi, mambo ya wewe una deni ya mtu fulani ama yeye ana deni yako, na mke akiona ama mtu ndani ya familia inaleta tatizo pale, naomba kabisa password iwe ndani ya simu.
Mimi nawaza kama ni kukosa matumaini kutia password, kwa sababu mchumba wangu wala mume wangu akatia password, yani anajishakia kuna kitu fulani anatuma na tio password, kwa sababu akimuita kwenye simu hata iko ndani hata iko wapi anakia nakimbia mimi nisichukue yeye, yeah, anakia nipe simu, yani hapo hakuna matumaini, hatumaini yani. Lakini mimi simu yangu anakagua, naona kila kitu namuonesha, message zote namuonesha, yeye nikamwambia nipatie tosha password, nipe simu yako niangalie picha, anakataa. Kwa nini anakataa? Yaani kuna kitu fulani anaficha.
Ile inatumaka vile kwa kuona unashakiaka mwenzako, chazimo yako vitu vinaendaka huko kinyuma yako, wewe utajua. Njoo inalombaka manatia ya nani ya vitu vya vile msimu.
Ni vitu mingi ambavyo vinatuma mtu anaweza kuweka ile mode passe ndani ya telefone yake. Kwanza kuna siri fulani fulani zinakuwa ndani ya simu na haiko haizuru kila mtu kuzijua, yani anaweza kutia ile mode passe na haiwezi leta shida, sababu ni za kazi. Kuna ule ambaye anakuwa na agenda yake, yani gisi anapanga ni franka anaweka ni nini katika simu yake, na apendi watu wavijue.
Mbo kuko mbili pale, utaweza kuachia wakati ya simu yako na unatumania mpenzi wako, na kuko gisi tena utaweza kwa kuacha tu na mko tu na bibi yako tu kama kawaida.
Baneti yaka juu kuko saa telefone na poti ya mutala baive mutu, unatia ile kodi, unapasha mwambia kodi yako juu kuko saa mutu anagonjua kawala uone ulienda mbali ukahesabu, unamuita kama unamwaminia, na kani mwizi hawezi muoneshe ile code.
Mimi sielewi kisi niko mimi siwezi tia kwanza mode pass mu telefoni wakati mimi niko na mama wala fiancé wangu. Siwezi tia mode pass mu telefoni yangu. Ya maana ni kumuonesha wazi ke mode pass yangu ni fulani ya, lakini naitia ni hii na mimi namuonesha nayo. Mimi ukisha ikosa ukisha mufichika ile manake hamupendani. Donge uko na wengine pembeni isipokuwa yeye.
Kutia password mu telefoni ni mzuri sana sababu inafanya amani. Sababu kuna kuwa mambo ambayo sio shida, lakini mwenzako anaweza kuifanya shida. Anaweza wazia kakitu kenya naona mtelefone ya partira kanatumiwa na mtu mwingine vya vile kwa.
Mimi kwenye simu yangu, mimi niko mwanamke hapa. Natia password kwa kuchunga tu simu yangu, watoto wetu wanakuja wanakagua wanavuta mapicha, yani vitu ya kazi wananivutia. Inabidi nitie password kwa sababu mtoto asije akanivutie mambo yangu.
Password imekwisha kuniletea matatizo sababu wakati mwingine nilikuwa na simu siweke password ndani. Na wakati mchumba wangu alitazama simu akaangalia akaona ma message kaniletea matatizo kabisa, na hatangu pale nikaamua kuweka password. Naye anaweka password na hawezi kuitika nijue password ya kwake.
Mimi nadhani ni wanaume ndio wanakuwa na hiyo tabia ya kutia password kwa sababu wana kitu wanafichika fichika. Ah, yao nisitumainie.
Kwa ngambo yangu nawaza ni wanawake ambao wanaweka password kwenye simu zao. Kwa sababu ukipita kuangalia picha itakulomba password. Ukiangalia SMS vile vile itakulomba password. Wakita vile vile nao pia itakulomba password. Hawakamatiki huko juu juu.
Mimi ni mwananchi Elisha Kalunga, naishi hapa mjini Bukavu. Kukuwa na password ama mode pass kati ya wapenda nao inaweza kuwa vizuri tena vile vibaya. Doke nagusia pointi mbili. Nasema vibaya ngamo moja sababu kama watu hawaaminiani, kama mwenzako anaenda natembea ajenda ujio kwenye ajenda kisha narudia. Inabidi uangalie aliongea na nani, nani alitumia message, nani alimuita au nani alicall na kadhalika. Pointi ya pili, password kwa watu ambao doki wanaaminiana.
Kama unatumainia bibi yako na anakutumainia, hawezi kuachia mamode pass.
Ingine makuple ambazo wanaaminiana sana, sio shida, mwanamke anaweza kushinda mchana mzima na simu ya mume wake na mume wake hivyo hivyo sababu wanaaminiana. Lakini wale wasioaminiana hata siku moja hawezi kuona mwanamke anashinda na simu ya mume wake. Daiwa anatia mamode pass, mapassword. Hawaaminiane ndio maana wanaweka mapassword. Sio vizuri, ni vibaya kabisa.
Ni maoni kuhusu neno la siri yani password yaliyokusanywa na Mitima de la Chance. Nje ya nyumba pia hiyo simu inaweza kupatikana na mtu mwingine, labda ndio wanasema liwekwe neno la siri. Abdul Shakur Abud anatusomea muhtasari kukamilisha Kumekucha Afrika.
Rais Alpha Conde wa Guinea anayekabiliwa na maandamano makubwa anasema kwamba anataka kuitisha kura ya maoni juu ya katiba mpya, hatua ambayo upinzani unahofia ni njama ya kiongozi huyo kutaka kubaki madarakani baada ya muhula wake kumalizika hapo mwakani. Jeshi la anga la Israel limelenga tena viongozi wa kundi la Hamas wa Palestina kwa mara ya pili katika muda wa saa 24 usiku jana baada ya mashambulizi mapya ya roketi kutoka kanda ya Gaza Palestina. Jeshi la Israel linaeleza kwamba roketi zimefutuliwa kutoka Gaza kuelekea Israel Alhamisi jioni baada ya roketi nyingine kufutuliwa siku moja kabla. Kwa mara nyingine tena waandamanaji wameingia mitaani Beirut na Lebanon kote kupinga uteuzi wa waziri mkuu mpya Hassan Diab anayeungwa mkono na kundi la Hezbollah wanaosema yeye ni sehemu tu ya mfumo ule ule wa kisiasa wanaotuhumu kwa ufisadi na ambao wamekuwa wakiandamana dhidi yake kwa muda miezi miwili. Wagombea saba wa kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani wanaendelea na mdahalo wao wa mwisho wa mwaka na kuahidi kuwasilisha hoja ya kufungulia mashtaka rais Donald Trump kuwa ni muhimu na lazima ili kuweza kupata ushahidi zaidi kutoka kwa washauri wa Donald Trump. Mgomo wa kitaifa unaongozwa na mashirika usafiri ya umma Ufaransa huenda kupunguka kidogo mnamo kipindi cha sikukuu, lakini vyama vya wafanyakazi vimeahidi kuendelea na mgomo huo Januari.
Tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika asubuhi hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa Dioden Chovahiro. Hewani nimeshirikiana na Abdul Shakur Abud. Msikilizaji, niruhusu nikutakia asubuhi njema. Ijumaa tulivu. Sabaliheri.